Suntem în Zaharia, capitolul 11, și acest capitol 11 este cu adevărat un capitol fascinant, așa mi s-a părut, și sper să descoperim aceste lucruri împreună astăzi. Două profeții știți că avem, prima în capitolele 9-11, a doua în capitolele 12-14. Cea din capitolele 9-11, de fapt, cum mai sunt numite? Profeții sau cum? Dacă ne uităm, iată prorocia, zice cuvântul Domnului, da? În capitolul 9 cu versetul 1, și am spus că acel cuvânt poate fi tradus și ca povară, da? Ideea de povară pe care a avut-o Zaharia, sigur o povară pe care Domnul i-a pus-o pe umeri ca să o transmită poporului său. Deci suntem la această primă prorocie, primă povară, care vorbește despre prima venire și respingerea regelui. Și capitolul 9 a vorbit despre adevăratul rege, capitolul 10 despre poporul regelui. Aceste două capitole, dacă vă amintiți, au vorbit despre binecuvântare, despre prosperitate. Însă ajungem și în capitolul 11, care este respingerea regelui, și este un capitol care vorbește despre păcat și pedeapsa și judecata pe care păcatul îl aduce. Avem în acest capitol 11 și vom vedea trei feluri de păstori despre care se vorbește. În primele trei versete sunt niște păstori care jelesc, apoi de la 4 la 14 avem adevăratul păstor, iar ultimele versete din capitol vor vorbi despre un fals păstor. Ca întotdeauna, atunci când adevăratul păstor este respins, oamenii vor accepta un păstor fals. Haideți să mergem atunci și să descoperim acest capitol, cum spuneam, fascinant, și primele trei versete, 1, 2 și 3, vorbesc despre anunțarea osândei, anunțarea dezastrului care va veni peste poporul lui Dumnezeu. Versetul 1, cineva să-l citească. Cedrii Libanului, da, se vorbește despre ce se va întâmpla, vor fi mistuiți de foc. Ăsta este primul aspect al dezastrului, da? Sigur, palatul din Ierusalim, știți cum îl numeau evreii? Palatul regal. Îl numeau Liban, datorită cedrului mult care a fost folosit pentru construcția lui. În Talmud, templul al doilea, știți, cel reconstruit de Ezra, nu? Și care apoi a fost restaurat de Irod cel Mare și care urmea să fie distrus în anul 70 după Hristos, în Talmud acest al doilea templu și el era numit Libanul, datorită din același motiv al prezenței, al folosirii cedrului în construcția lui. Și se spune aici că va fi mistuit, da? Dar continuă versetul 2, haideți să-l citim și pe acela. Cineva să-l citească. Aici este vorba de Chiparos, da? Și de stejarii din Basan. Stejarii din Basan, care din nou vor fi distruși. Și în capitolul 10, Libanul și Basanul, am spus că vorbeau despre întregul ținut. Practic, și aici avem această imagine a distrugerii care va veni peste întregul ținut. Și el va afecta atât pământul, dar mai ales va afecta oamenii din ținutul respectiv și nu numai oamenii obișnuiți, ci pe toți, inclusiv liderii ținutului respectiv. Când vorbim despre cedru, cedru este în Scriptură și o imagine a regelui pentru poziția de rege. Și haideți să deschidem la 2 Regi 14 cu 9 ca să ne amintim de un astfel de exemplu în care regele se compară pe sine cu cedrul. Da? 2 Regi 14 cu 9. Spune Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda, da? Zice, spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban. Cine era cedrul din Liban? Împăratul lui Israel. Deci observați, este această asociere cu cedrul. Deci avem o distrugere și o sândă care va veni peste întregul ținut și peste oamenii, toți oameni conducători și oameni de rând la fel. Versetul 3 continuă să adauge aceste imagini de distrugere. Care sunt, ce mi se spune aici? Deci avem aici păstori care jelesc. De ce? Pentru că nu mai au hrană pentru turmele lor, da, pășune pentru turmele lor, pui de lei sau lei care rag, mugesc. De ce? Pentru că nici pentru ei nu mai există hrană. Deci vedem că păstorii și leii sunt o imagine, din nou, până la urmă, a suferinței întregului popor, da, care va fi lipsit de orice resursă. Păstorii și turmele lor nu vor mai avea nimic de mâncare, nici leii nu vor avea ce să dea să mănânce puiilor lor. Avem în continuare această imagine. Și apoi zice, căci desișul Iordanului, de fapt, este mândria. Acolo cuvântul acela, nu știu de ce l-a tradus Cornilescu, desișul, dar de fapt, în original, este vorba despre mândria Iordanului care este nimicită. Mândria Iordanului este nimicită. Ce înseamnă mândria Iordanului? Sigur, Iordanul, observăm că este într-un fel personificat aici, dar aici nu se referă la mândria lui proprie, ci prin ce se mândrea Iordanul? Prin locurile pe care le străbătea și pe care le uda, cu alte cuvinte, acele văile din ținutul pe care le străbătea, dealurile pe care le străbătea și spune, mândria aceasta este, cum? Nimicită, da? Din nou, ideea de nimicire și de distrugere și de dezastru care va veni peste popor. Și în lumina a ceea ce urmează, aceste trei versete ce descriu de fapt? Judecata lui Dumnezeu care va veni peste ținut, de ce? Ca urmare a respingerii lui Mesia. ca urmare a respingerii adevăratului păstor. Și sigur, există o împlinire parțială a acestui lucru când? În vremea romanilor, în anii 70 după Hristos. Însă împlinirea finală a acestor versete va fi când? În vremea necazului cel mare. În vremea necazului cel mare. Bun, haideți să mergem mai departe. Deci aceasta este judecata care va veni. De ce va veni această judecată? Ni se spune în versetele 4 la 14, care ne descriu soarta păstorului cel bun. Soarta păstorului cel bun, de la 4 la 14. Versetul 4, cine îl citește? Jehova, Dumnezeul lui Zaharia, da, îi spune lui Zaharia să-și asume un rol. Care rol? De păstor, da? Sigur, este ca o alegorie care începe acum, o alegorie rezultată dintr-o viziune pe care Zaharia o are și în care el trebuie să-și asume și să joace rolul adevăratului păstor, care cine este de fapt? Dumnezeu și Mesia, prin Mesia, da? Și zice, tu trebuie să paști oile care sunt date la ce? La tăiere, să fie duse la măcelărie, da? Dumnezeu spune, vreau să le mai dau o șansă, vreau să le... Să fiu păstorul lor, nu? Și le dă un păstor acestor oi. Da? De ce? Versetul 5. Căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice, binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc. Și păstorilor nu le cruță. Care este starea acestor oi? Și care este problema lor? Zice, cei ce le cumpără, le taie și nu sunt vinovați. Care era problema că erau tăiate niște oi? Și de ce ar fi fost vinovați de ceva? Este vorba de oi, nu de berbeci, cuvântul este specific. Și oile, care este rolul lor? Nu sunt pentru, și da, dar nu sunt pentru a fi tăiate și măcelărite. Rolul lor principal este acela de a se înmulți, da, și de a produce lână. Și spune aici, cei ce le cumpărau nu le foloseau pentru ce destinația lor normală și le omorau, da? Și spune, rămâneau nepedepsiți pentru acest lucru. Acum, sigur, despre cine vorbește lucrul acesta? Vorbește despre străinii, despre popoarele străine care i-au invadat, i-au asuprit, s-au folosit de ei și i-au dus la moarte și nu și-au primit pedeapsa meritată pentru această atitudine a lor. Dar vedem aici că sunt și unii care le-au vândut. Cine sunt cei care i-au vândut? Propriilor lideri, care prin păcatul lor i-au așezat poporul unde? Pe direcția spre distrugere, da? Păcatul lor însemnând lăcomie, însemnând neascultare față de Dumnezeu și în același timp, deci zic, binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc. E interesantă imaginea asta, nu? Om care se îmbogățește păcătuind și zice, binecuvântat să fie Domnul. Sunt astfel de oameni și în ziua de astăzi, nu-i așa? Și care se numesc creștini, nu? Și se îmbogățesc și înșelând și făcând evaziune și și ce spun ei? Binecuvântat să fie Domnul. Ca și cum lucrurile alea care vin de la Domnul. Dar ce vedem din experiența și din ce spune cuvântul? Pe ce cale sunt acești oameni? Pe calea distrugerii și pe calea judecății lui Dumnezeu. Poate încă n-a venit peste ei, poate încă Domnul le dă har să se pocăiască, dar ei sunt pe calea distrugerii și nu pot să înșeli și să faci toate lucrurile astea și în același timp să zici Domnul mă binecuvântează. Da? Zice, păstorii lor nu le cruță. Cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ele nu le cruță. Așa că Dumnezeu le dă un păstor acestor oi. Versetul 6. Însă atitudinea lor față de păstor, unde îi duce? La faptul că Domnul îi lasă în voia minților și pe calea lor. Care unde duce în cele din urmă? Zice, îi dau pe oameni, pe unii în mâinile altora, în mâinile împăratul lor, ei vor pusti țara, nu voi izbăvi din mâinile lor. În cele din urmă această cale, când Dumnezeu îi lasă în mâinile și în voia minții lor, duce la distrugere, la moarte, nu? Și în cele din urmă zice, în mâinile împăratului care va păsti țara și nu voi izbăvi din mâinile lor, cel mai probabil aici se referă la ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Cezar. Da? Și când romanii i-au cucerit și în cele din urmă i-au distrus. Bun, și ce zice Zaharia în versetul 7? Eu m-am apucat să pasc, da? Să fac ceea ce Domnul mi-a dat sarcină să fac. Din nou, el ca și păstor, ca și reprezentant al lui Dumnezeu, reprezentându-l de fapt pe Mesia. Și pe cine să pasc? Aceste oi de tăiat, da? Zice acolo, în adevăr, cele mai ticăloase. Nu-i cuvântul ticăloase în sensul care îl înțelegem noi. E cele mai amărâte, de fapt, din asta, cele mai necăjite, exact, cele mai sărace din turmă, da? Nu ticăloase, nu-i poate cel mai potrivit, cel puțin în limbajul și înțelegerea noastră, nu știu, poate în trecut cuvântul avea și un alt sens. Știți că limbajul evoluează și unele sensuri se pierd, altele se adaugă. Dar acesta este sensul, cele mai amărâte, cele mai necăjite din turmă. Da? Și păstorul și-a luat, ce are păstorul? Niște toiege. Este interesant că chiar păstorii aveau, se pare, două toiege. Un toiag drept, așa și care era cu o măciucă în vârful lui, și toiagul ăla era folosit pentru ce? Pentru apărare, nu? În față de fiarele sărbatice care încercau să atace vreo oaie. Deci era un toiag folosit pentru apărare, dar mai exista un toiag așa curbat, da? Pentru ce era folosit ăla? Când o oaie cădea într-o groapă sau se agăța să o poată trage, da? Să o scoată din buclucul în care în înțelepciunea ei oaia se băga. Și vedem că și acest păstor are două toiege. Care sunt acestea? Am luat două toiege. Pe unul l-am numit îndurare sau unate bunăvoință sau chiar frumusețe este tradus acest toiac. Dar este un toiac care vorbește despre îndurarea, despre bunăvoința lui Dumnezeu manifestată față de poporul său. Iar pe celălalt l-am numit legământ sau legături. Legături poate este un cuvânt mai bun pentru că vorbea despre unitatea turmei, despre unitatea poporului. Da? Când adevăratul păstor păstorește, ce există? Există bunăvoința lui Dumnezeu și există unitatea în turmă. Și aici este un principiu care îl putem transfera și în imaginea unei biserici și în imaginea unei familii, dacă vreți, nu? Atunci când păstorul este adevăratul păstor, nu? Când Hristos este cel care păstorește, fie biserica, fie familia noastră, ce avem? Ce se manifestă? De ce beneficiem? De bunăvoința lui Dumnezeu, nu? Sau îndurarea lui Dumnezeu? Și de unitate. Există unitate în biserică, există unitate în familie, da? Este o imagine foarte bună. Și am păscut oile, se încheie versetul 7. Poi ajungem la versetul 8. Cineva să-l citească. Asta spun și sunt de acord cei care studiază Biblia, este că unul dintre cele mai enigmatice, dacă vreți, versete din Scriptura. Și mult, există vreo 40 de posibile sau de posibile interpretări date de diferiți oameni la acest verset. Pentru că zice aici Zaharia că a nimicit într-o lună trei păstori. Pare limbajul să spună că aceștia au fost efectiv trei păstori și o lună efectivă în care el a făcut lucrul acesta. Și pe cine reprezintă acești trei păstori și luna respectivă? De aici începe discuția. Unii au identificat anumiți regi specifici care au condus regiunea respectivă în vremea romanilor și în vremea asedierii Ierusalimului și care au condus în cele din urmă la distrugerea Ierusalimului. Alții identifică cei trei ca fiind trei împărății, Medo-Persia, Grecia și Roma. De asemenea, avem foarte puține informații despre perioada de dinainte, din anii 350-200 înainte de Hristos, informații istorice, e posibil ca în acea vreme să fie existat niște lideri care să fi fost, pe care acești trei păstori să-i fi reprezentat. Însă, o altă interpretare, și vă rog să deschidem la Luca 9:22, este aceasta, că cei trei păstori reprezintă cei trei categorii de conducători ai poporului care l-au respins pe păstor. Și descoperim în vremea Domnului Iisus Hristos și chiar Domnul Iisus Hristos îi numește. Și e posibil să fie vorba în acest verset de aceste trei tipuri de lideri. Haideți să citim Luca 9 cu 22. Luca 9 cu 22. Spune, apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de cine? De bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Să fie omorât a treia zi și să învieze. Observați? Bătrâni, preoți, cărturari. Ce e trei tipuri de lideri, da, care s-au scârbit, cum spune aici, de păstor. Da? Și de asemenea, ne putem întreba în versetul ăsta cine se scârbise, zice, sufletul meu nu-i mai răbda. Pe cine nu mai răbda sufletul meu? Oile sau păstorii? Sau cei trei păstori? Deci e neclar din text la cine se referă. Sigur, imediat în context se referă la cei trei păstori care au fost nimiciți. Și apoi, cine s-a scârbit de el? Păstorii sau oile de dinainte? Da? Dar în lumina istoriei putem spune că și unii și alții. Că și oile, nu, au spus în cele din urmă, știm din istorie, răstignește-l, nu? Nu numai liderii, ci și oile s-au scârbit de el. Ei, și în aceste în aceste condiții, ce se întâmplă? Și ordinea este importantă. Primul lucru care se întâmplă este versetul 9. Am zis, nu vă voi mai paște. Nu vă voi mai paște. Cea care are să moară, să moară. Cu alte cuvinte, vă voi lăsa în voia sorții voastre, dacă vreți, da? Pe calea pe care ați ales să mergeți, da? Cea care are să piară, să piară. Și cele ce mai rămân, să se mănânce unele pe altele. În vremea asediului Ierusalimului din anul 70, înainte de distrugere, chiar au existat astfel, s-au mâncat efectiv unii pe alții și acea situație de atunci este cel puțin o împlinire parțială a acestui verset, dar cu siguranță situația se va repeta în vremea necazului. Și apoi, ce se întâmplă? Este rupt toiagul numit îndurare. Este rupt toiagul numit îndurare sau bunăvoință. Dispare ce? Îndurarea și bunăvoința lui Dumnezeu. Mi-am luat toiagul îndurare și l-am rupt ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și sigur, aici termenul de legământ este folosit în sens mai larg. Nu se referă la un anume legământ al Scripturii, ci se referă în contextul bunăvoinței lui Dumnezeu arătate față de poporul său, dar nu numai față de el, ci față de întreaga omenire. Și practica reținerii pe care Dumnezeu a avut-o în judecata sa. Și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Nenorocitele acelea de oi probabil erau un grup de evrei credincioși apropierea lui Zaharia, nu neapărat toți cei care veniseră din robie și care în ceea ce Zaharia a spus și a făcut, au recunoscut că ceea ce spunea el este voia și cuvântul lui Dumnezeu. Și în continuare, în această alegorie, ce zice? Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Când se încheie contractul de muncă, dacă vreți, nu, că păstorul a luat decizia să nu mai păstorească oile, da? Și atunci ce le spune? E momentul să primesc plata pentru păstorire. Și dacă zice, dacă găsiți cu cale, dați-mi-o, dacă nu, păstrați-o. Păstrați ce mi se cuvine. Până la urmă, nu plata în sine era importantă, ci această cerere, ce mai făcea? Sublinia încheierea protecției, da? Sublinia încă o dată faptul că el nu mai urma să le fie păstor, da? Și ce fac? Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Vă sună cunoscut? 30 de arginți. Era o sumă mare? Era o sumă mică? Haideți să deschidem la Exod 21 cu 32. Exod 21 cu 32. Nu era neapărat o sumă mică, da? Dar nu era nici 21 cu 32. 21 cu 32. 21 cu 32. Spune așa. Să dea 30 de arginți. Nu știu, e posibil ca în unele traduceri în Cornilescu vechi să apară 3 acolo, dar aia e greșeală. Da? Deci, nu știu, am uitat în multe și apare 3, inclusiv la mine apare 3. Cum? 3, da, dar corect este 30. Toate celelalte traduce și, deci e 30, e suma asta. Pentru ce era? Pentru un rob împuns de un bou, da? Probabil că robul moare și atunci, ca despăgubire, valoarea acelui rob mort era de 30 de arginți. Și, din nou, nu era o sumă mică, dar în comparație cu ceea ce făcuse păstorul pentru ei și grija care le-o purtase și bunăvoința care le-o arătase, această sumă era o insultă. Era o insultă. Mai bine nu-i dădeau nimic decât să-i dea această sumă. Și asociind-o cu imaginea robului împuns și mort, ce sugerează lucrul ăsta? Cu banii ăștia putem să luăm un rob împuns și ne-ar fi la fel de ajutor precum ne-ai fost și tu. Nu? Asta este insulta, asta este grozăvia. Nu știu dacă... Da, ne uităm la suma aia, 30 de arginți, e mult, e puțin, dar având acum această imagine, vedem că, de fapt, acești 30 de arginți sunt o gravă insultă, o batjocură la adresa păstorului, dacă l-au atâta au considerat-i că-i valoarea lui, cât un rob mort. Versetul 13. Păstorul ce spune Dumnezeu, ce spune lui Zaharia în mod, putem spune, sarcastic și ironic, da? Da, și profetic, exact, și profetic, pentru că exact lucrul ăsta se va întâmpla din nou. E fascinant și e extraordinar lucrul ăsta. Dar Domnul mi-a zis, aruncă orlarului, și aici vine sarcasmul, prețul acesta scump, da, cu care m-au prețuit ei. Cum olarul era în templu și adesea olarii aceștia stăteau în templu, aveau nevoie de tot felul de vase și să fie noi și să pentru închinare. Însă olarii erau oameni simpli și săraci, nu erau ei foarte... Când aruncai ceva olarului, imaginea era aceea de dispreț, ca și cum unul aruncă așa niște bani unui cercetător pe stradă. Asta este ideea transmisă. Și arunci au fost aruncați olarului. Și ce s-a întâmplat cu banii aceștia? Ne spune Matei, capitolul 27, da? De la 2 la 10. Dar ce-au făcut? Au venit preoții, deci asta ne spune că au luat acei bani și au cumpărat țarina olarului. Au cumpărat un ogor, țarina olarului, care să fie folosit pentru ce? Pentru îngropare. Da. Deci era bani necurați care au fost folosiți pentru cumpărarea unui teren pentru scopuri necurate, din punct de vedere ritual, nu? Pentru îngropare. Da? Pentru îngropare. Haideți să deschidem la Matei 27. Și vreau să citim numai 9 și 10. Este... Vi se aprinde vreun beculeț aici după ce am citit. Ce zice Matei acolo? Ce zice? După cum? Da. Așa. Dincolo de efectiv, zice, ce zice? Cine a prorocit cine? Ieremia. Nu zice Zaharia, da? Este o greșeală lucrul acesta. Există o explicație aici. Haideți să deschidem la Ieremia 32. Ieremia 32. De fapt, există două posibile explicații. De ce acolo în Matei spune Ieremia, nu spune Zaharia, da? Ieremia 32, de la 6 la 9. Când Matei descrie ceea ce și spune ceea ce spune acolo, el combină două profeții și două texte care au de a face cu aceeași situație. Deci combină acest text din Ieremia cu textul din Zaharia și îl atribuie lui Ieremia. Și lucrul acesta este practicat că atunci când scriitorii Noului Testament combină două texte a doi profeți din Vechiul Testament, să-l numească doar pe cel mai proeminent dintre cei doi. Da? Asta ar fi o explicație. O altă explicație este că pe vremea aceea Ieremia era prima carte din secțiunea Cartea Profeților. Deci Cartea Profeților în Biblia lor era, începea cu Ieremia. Și când cineva făcea referire la Cartea Profeților, o numea Ieremia. Deci Ieremia putea să însemne efectiv întreaga carte a profeților, da? Deci în înțelesul lor. Așadar, aceasta ar fi explicația de ce Matei atribuie lui Ieremia și nu lui Zaharia. Și ultimul verset, da? Versetul 14. Cineva să-l citească. Se rupe și al doilea toiag, numit legământ sau legături. Și acesta marchează ce? Ruperea unității poporului. Și în vremea romanilor, deci chiar înainte de distrugerea lor în anul 70, poporul s-a împărțit în foarte multe grupări. Și aceste grupări erau foarte, cum să le zic, nu vine cuvântul, ostile, una față de cealaltă. Deci, exact, o dezbinare. Și dezbinarea asta a contribuit și a grăbit până la urmă și distrugerea lor. Da? Dezbină și, da, și ei au fost dezbinați și au ajuns să fie distruși. Deci observați ordinea. Se duce bunăvoința, păstorul este vândut și se duce și unitatea. Da? Asta este ordinea în care lucrurile se întâmplă atunci când intrăm pe calea apostaziei și depărtării de Dumnezeu. Și când există păcat care nu este mărturisit, care nu este rezolvat în viața unei persoane, a unei familii, a unei biserici, a unei comunități, a unei națiuni, asta este progresia. Da, bunăvoința lui Dumnezeu dispare, apoi păstorul este respins și în cele din urmă unitatea este dispare. Interesant că în toată istoria, până la urmă, haosul din societate a fost din vina cui? A omului. Și Dumnezeu i-a dat și ne-a dat un păstor, nu? Și oamenii din ziua de astăzi au posibilitatea să-l primească pe păstor, nu? Ca individual, ca să fie păstorul propriei lor vieți. Și ei ce fac? Îl resping. Și n-au nici bunăvoința, nici unitatea, nici binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar respingerea păstorului nu este punctul culminant, dacă vreți, sau cel mai rău lucru care li se întâmplă și lor și celor care îl resping pe adevăratul păstor în ziua de astăzi. Știți care e? Acceptarea păstorului fals. Despre nu mai avem timp, dar ultimele versete din capitol, Dumnezeu, dacă l-au respins pe adevăratul păstor, le dă un păstor fals. Și apoi îi spune Dumnezeu lui Zaharia, acum asumă-ți rolul păstorului nebun, cum este, de nimic. Da? Păstorului nebun. Vom vedea asta data viitoare.